Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës nuk guxojnë të flasin për Kumanovën, thon analistët politik në Prishtinë. Rreth 200 persona kanë bllokuar dhe më pas kanë liruar magistralen Prishtinë-Pej si shprehje e pakënaqësisë lidhur me shpallën e aktgjykimit për grupin Drenica. Lider nga rajoni po marrin pjesë në Tiranë në forumin ekonomik të Vjenës. Bullgaria do të hap arkivat ushtarake të epokës komuniste. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se afër 200 persona në mëngjes kishin bllokuar magistralen Prishtinë-Pej te kryqëzimi i Komoranit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Agron Borovci tha se bllokimi i rrugës ka ardhur si rezultat i shprehjes së pakënaqësisë lidhur me shpallin e aktgjykimit për grupin Drenica. Rreth 200 persona të cilët kishin bllokuar rrugën e kanë liruar atë rreth orës 11. Komunikacioni është duke u zhvilluar normalisht, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës. Për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci. Trupi gjykues në gjykatën themelore në Mitrovicë ka shpallur të mërkurën aktgjykimin për rastin e njohur si Drenica 1 dhe 2, duke dënuar 11 ish pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës me akuzën për krime lufte. Policia e Kosovës ka arrestuar në pjesën veriore të Mitrovicës tre persona të mitur të përkatësisë etnike shqiptare për veprën penale të kërcënimit dhe armbajtje pa leje. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa Elir Besim Hoti, zëvendësdrejtor rajonal i policisë së Kosovës për veriun e Mitrovicës, duke shtuar se në pronësi të tre të miturve janë gjetur një armë zjarri dhe dy armë të ftohta. Hoti ka thënë se ndaj të njëjtëve është përcaktuar masa ndaluese policore me vendim të prokurorit e Uleksit. Hoti ka sqaruar se nuk ka pasur ndonjë përleshje, por është një ndërlidhje e këtij rasti me rastin e mëhershëm të thërrjes më thik në afërsitë e urës kryesore të lumit Ibër, ku një i mitur ka pësuar lëndime trupore. Sidoqoftë, për mundësinë e lidhjes së këtij rasti me rastin paraprak do të zhvillohen hetime nga policia e Kosovës së bashku me prokurorin e Uleksit. Në Tiranë sot po mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Në këtë forum pjesëmarrjen e ka paralajmëruar dhe kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa. Siç kanë njoftuar zyra për media nga kryeministria, në këtë forum të nivelit të lartë marrin pjesë kryeministrat e vendeve të rajonit, liderët e vendeve të BE-s dhe udhëhecës të lartë të Bashkimit Evropian, si dhe personalitete të shquara evropiane dhe më gjerë. Ministri i Bullgarisë Mbrojtjes Nikolaj Netchev ka njoftuar se arkivat ushtarake të epokës komuniste të inteligjencës do të jenë të hapur për studiuesit dhe gazetarët. Netchev ka deklaruar se do të jenë në dispozicion mira dokumente arkivore. Bullgaria ka nevojë për të hedhur dritë mbi strukturat represive të komunizmit, ka thënë ministri bullgar, duke shtuar se vendi ka nevojë për të qenë i lirë nga periudha komuniste. Netchev tha gjithashtu se identiteti i shtetasve të huaj, të cilët kanë bashkëpunuar me shërbimin sekret të Bullgaris nuk do të zbulohet. Një grup zhytësish rus thonë se kanë zbuluar mbetje të një anije në detin e zi për të cilën dyshohet se daton që nga epoka bizantine. Udhëheqësi i ekspeditës ka thënë në një deklaratë të publikuar më 27 maj se mbetjet janë zbuluar në afërsitë e Sevastopolit në Krime. Krimeja është gadishull në Ukrainë, të cilin Rusia e ka aneksuar në mars të vitit 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Tiranë sot po mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Në këtë takim pjesëmarrës janë kryeministrat e vendeve të rajonit dhe liderët të ndryshëm të vendeve të Bashkimit Evropian. Tani do të lidhemi me telefon me kolegën tonë në Tiranë, Mirela Milori, e cila do të na njoftojë më shumë rreth këtij takimi. Mirela, besoj se po më dëgjon?
Po.
Si është duke shkuar punimet e këtij forumi ekonomik që po mbahet në Tiranë?
Forumi njëditor ekonomik i Tiranës ka nisur punimet mëngjesin e sotëm. Duhet thënë se paraprakisht kishte një spekulim kryesisht nga ana e medias serbe që kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe delegacioni serb nuk do të uleshin në të njëjtën tryezë, nuk do të merrnin pjesë në të njëjtin panel ku do të ndodhej delegacioni i Republikës së Kosovës dhe kryeministri i saj Isa Mustafa. duhet të them që ky spekulim u hodh poshtë sepse aktualisht forumi po zhvillon punimet dhe në të njëjtin panel që ndodhen dhe liderët e tjerë të rajonit, ndodhet edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Të gjithë liderët rajonal që kanë folur në forum janë përqendruar në marrëdhëniet rajonale, kryesisht në marrëdhëniet ekonomike të tyre. Si kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, kryeministrat e Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi, janë përqendruar në marrëdhëniet ekonomike mes vendeve, kryesisht ndalur tek investimet që duhet të bëjnë vendet mes njëri tjetrit dhe natyrisht duke kërkuar investime dhe nga Bashkimi Evropian drejt vendeve të tyre, drejt rajonit të tyre. Dallim po bën vetëm Nikola Gruevski, kryeministri i Maqedonisë, i cili ka nisur të flasë për çështjen e bllokimit të integrimit të Maqedonisë nga Greqia, ndoshta kjo referuar te situatës së ngërçit politik më të fundit që po kalon Maqedonia në fakt krizës politike, dhe si thua është i vetmi që ka devijuar nga fokusi ekonomik i këtij forumi.
Mirela, ka ndonjë parashikim se çfarë mund të dalë nga ky takim?
Në fjalën hapse që ka mbajtur mbrëmjen e djeshme kryeministri Edi Rama, ju është drejtuar liderve evropian duke ju thënë se rajoni ynë ka nevojë për një ndihmë dhe mbështetje shumë të madhe nga ju. Vërtet ne po përpiqemi që të ecim drejt paqes, sepse marrëdhënia mes njëri tjetrit ka qenë e vështirë historikisht, por kjo është një paqe shumë e rëndë për supet tona për ta mbajtur vetëm ne. Ne duam një mbështetje shumë të madhe nga ju. Pra, referenca e Edi Ramës, kryeministit shqiptar, i cili është dhe drejtuesi i takimit, me sa duket përmbledh dhe kërkesën e të gjitha vendeve të rajonit, që është një kërkesë ndaj liderëve të Bashkimit Evropian për më shumë ndihmë dhe për më shumë investime në rajon.
Falenderojmë kolegën tonë që ishte nga Tirana, ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Heshtja dhe mungesa një qëndrimit të institucionëve të Kosovës ka shqipjes marje se qytetarve të saj në incidentin e Kumanovës në Maqedoni, po e dëshmon të kundërtën asaj që deklarohet se Kosova është faktor stabiliteti në rajon, thonë analistet politik. Si pas tyre, institucionet e Kosovës kanë mbetur vetëm si dekor, por pa pushtet real për të trajtuar situata të rënda, si që është përfshirja e fundit e shtetasve të saj në këtë incident. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Institucionet e Kosovës vazhdojnë të mos deklarohen në lidhje me përfshirjen e shtetasve të Kosovës në incidentin e Kumanovës në Maqedoni, që la pas vetes 18 viktima. Në këtë incident, nga personat e vrarë, 9 prej tyre janë nga Kosova, si dhe 19 të tjerë janë të arrestuar. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marë prononcimin nga zyre presidentes dhe kryeministrit të Kosovës, por përgjegjësit për komunikim me media nuk kanë shprehur gatishmëri të deklarohen. Ndërkohë, analistët politikë e cilësojnë këtë heshtje të institucioneve si tregues të paaftësisë dhe mungesës së guximit për të reaguar drejt në raport me ngjarjet të cilat reflektojnë në sigurinë rajonale. Analisti Belul Beçaj thotë se reagimi zbehti institucioneve të Kosovës në këtë rast dëshmon të kundërtën e asaj që deklaron leadershipi këtushëm se Kosova është shëndruar në faktor të stabilitetit në rajon.
Megjithatë, Kosova nuk është ashtu siç po deklarojnë pushtetarët se është shëndruar në një vend të stabilitetit në region. Për kundrazi, vetë ky fakt tregoj të kundërshën se Kosova në një mënyrë përmes individet të caktuar pikrisht për shkak të mos efikasitetit të pushtetit në mënyrën e duhur, është një burim i destabilitetit në region.
Sidoqoftë, mungesa e reagimit adekuat të institucioneve sipas analistit Belul Beçaj nuk dëshmon edhe marrjen e përgjegjësisë për incidentin në Kumanov. Kjo sipas tij mund të ndërlidhet më shumë me pasojat që mund të ketë një reagim më jashtëpër për disa individ të caktuar, të cilët mbartin poste politike në Kosovë.
Nuk mund të them që është heshtja pranimi i përgjegjësisë për faktin se nuk ka pas një gjykim të asaj çfarë ka ndodhur, por gjithsesi kjo tregon se është një frikë nëse eventualisht bëhet një reagim zyrtar, mos të bëhet edhe formalisht përgjegjësia në pushtetin dhe njerëzit të cilët janë apo ishin të ndëlidhur në forma të ndryshme me disa nga pjesëtarët të cilët ishin të përfshirë në konflikt.
Ndërkohë, edhe analisti Dukagjin Gorani vlerëson se institucionet nuk kanë treguar guxim dhe aftësi për të ballafaquar me këso sfida të rënda, por të cilat janë pjesë e realitetit në Kosovë.
Kjo strukturë qeveritare dhe ky pushtet absolutisht nuk ka kur fafësie që të ballafaqohet me te. Edhe heshtja me cila tashe sa ditë e flakos këtë vend, e cila vetëm sa është palos, këtë këtë po aftësi, ajo heshtje fletë edhe për një frikë shumë të madhe të pushtetit kosovar, ka shi situatave reale shëqnore.
Tragedia Kumanovë, si pas Duka Gjengoranit, duhet të hapë një debat në Kosovë nëse pushteti dhe politika aktuale janë vetëm një dekor dhe nuk shërbejnë për zgjidhjen e asnjë problemi për zhvillimet qendrore në shoqëri. Si pas ti, në institucion ka frikë të dilet me një qëndrim rreth atyre pjestarëve që u përfshin në incidentin e Kumanovës, duke pas parasysh se nga një pjesë e shoqërisë ata shihen edhe si heronj.
I konstruktum të pushtet që balafaqohet me situata reale.
Në deklarimet e mëhershme, kryesisht përmes komunikatave me shkrim, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa patën shprehur shqetësimin e tyre të thellë për zhvillimet në Kumanov. Jahjaga dhe Mustafa kishin dënuar çfarë do përfshirje të shtetasve të Republikës së Kosovës në incidente në Republikën e Maqedonisë që kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe shteteve fqinje, duke vënë në sprovë paqen dhe sigurinë dhe duke rrezikuar jetën dhe pronën e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Cilësia e barnave në tregun farmaceutik të Kosovës, sipas ekspertëve që merren me këtë fushë, duhet të jetë mirë. Kjo pasi që, siç thon ata, barnave u bën analizat përkatëse para se ato të qarkullojnë në treg. Ndërkaq përfaqësuesit thon se ka ende mungesë barnash të regjistruar në Kosovë, ndonse një pjesë e madhe e tyre është plotësuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Cilësia e barnave në Kosovë thuhet të jetë mirë. Zyrtarja për informim në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, Pranvera Behrami, ka bërë të ditur se barnave në vend u bëhen analizat përkatëse para se ato të qarkullojnë në tregun farmaceutik.
Ndërkohë, për sa i takon, domethënë cilësisë së barnave, ne me kompetencë mund të themi që ato janë të një cilësie të duhur apo të lartë, pasi që në vazhdimësi të gjithave atyre që veç pajisen me marketing autorizim, i bëhet analiza.
Ndryshe, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale me një udhëzim administrativ ka lejuar që në tregun farmaceutik të ketë mjaftueshëm barna të regjistruara krahasuar me vitet paraprake. Por farmacistët në vend thonë se cilësia e barnave është e mirë, por që mungesa e barnave vazhdon të jetë evidente. Shkumbin Jusufi, farmacist, shpjegon.
Një pjesë u plotësu, shumë e vërtet, duke udhëzimin e ri administrativ, një pjesë u plotësu, veç kohë pa plotësu, ka nevojë hala. Sigurisht, përveç një udhëzimi të ri administrativ, ta kanë leju kohët e fundit edhe këtë mundësinë e marrjes një lejes për terapi individuale, që ajo ka plotësu mirë. Po thom, do shtë me këtë të dujat një 50% që e këtë mungesave të kalumë në kërësu, po një 50% tjetër është prapë.
Kryetari Shoqatës Farmaceutike të Kosovës, Agim Qaka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket cilësisë së barnave, ato janë në nivel të duhur dhe se si pas ti, tregu farmaceutik po stabilizohet.
Si pas neve, do më thonë që jemi në teren, atëherë edhe si pas reagimit të pacientve, na mujmë në orën përfundim që nuk ka në i vlejtje të veçanë, domethënë, për këto barna të cilat qarkullojnë tregun e Kosovës. Domethënë se ky është ajo që indikacion, domethënë, që na tregon neve se një bar i caktuar është kvalitativ apo nuk është. Përndryshe, në momentin kur bari ndodhet në qarkullim, atëherë edhe ka marrë licencën e qarkullimit në mënyrë tregu nga agjencioni i barnave. Atëherë, sipas neve, domethënë çdo gjë është në rregull.
Sidoqoftë, në Kosovë janë gjithsej 530 barnatore të licencuara, derisa për këtë territor janë gjithsej 7 inspektor. Përfaqësues nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë deklaruar se edhe përkundër asaj se inspektimet në teren janë shtuar në masë të madhe, mungesa e inspektorëve është evidente. Ndryshe, gjatë vitit 2014 janë dëshkuar 86 barnatore ku janë gjetur qoftë barna pa banderola apo është dyshuar në cilësinë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Se të ndajmë edhe njëherë ju njohim me titujt kryesor të këtij emisioni. Institucionet e Kosovës nuk guxojnë të flasin për Kumanovën, thon analistët politik në Prishtinë. Rreth 200 persona kanë bllokuar dhe më pas kanë liruar magistralen Prishtin-Pej si shprehje e pakënaqësisë lidhur me shpallin akt gjykimit për grupin Drenica. Lider nga rajoni po marrin pjesë në Tiranë në forumin ekonomik të Vjenës. Nga bota, Bullgaria do të hap arkivat ushtarake të epokës komuniste. Dhe ju sëndëruar, këtu kemi përfunduar këtë emision, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org për informacionet më të reja nga rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshim.